Ορίστε εσείς.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Γέροντα, αυτό που λέτε πολλές φορές το έχω ακούσει, να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Τι ακριβώς εννοείτε?
Παιδί μου, υπάρχουν εντολές. Έδωσε ο Θεός εντολές, δεν έδωσε? Για αυτές τις εντολές δεν τις τηρούμε. Έδωσε εντολές ο Θεός από άσαρκος Θεός λόγος. Και έδωσε και εντολές και στην Καινή περίοδο, στην Καινή Διαθήκη. Αυτές τις εντολές δεν τις τηρούμε. Όταν τηρούμε, και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο λένε ότι οι εντολές δεν κάνουν τον άνθρωπο δούλον, διότι υπάρχει ένα μυστήριο. Παρόλο που είμαι θα δούλοι του Θεού όλοι, λέει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού, εν τούτης υπάρχει ένα μυστήριο. Ο δούλος του Θεού είναι ο αληθινά ελεύθερος, ένα μυστήριο, το οποίο το ζούμε και στην υπακοή του μοναχισμού. Βλέπετε πολλές φορές ο μοναχός είναι υποτακτικός. Όσο πιο πολύ υπακοή κάνει, τόσο γίνεται ο ελεύθερος. Όσο λιγότερη υπακοή κάνει, τόσο λύπη έχει. Έτσι είναι. Είναι ένα μυστήριο, το οποίο είναι ανερμήνευτο μυστήριο. Γι' αυτό, γιατί λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής? Λέει ότι ο Χριστός είναι και κρυμμένος στις εντολές αυτού. Άρα, στη τήρηση των εντολών, η τήρηση των εντολών δεν έχει σχέση με νομικιστικό χαρακτήρα, ούτε με ηθικιστικό χαρακτήρα. Έχει σχέση με την οντολογική κοινωνία της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό να τηρούμε τις εντολές. Είναι οι 10 εντολές πρώτον. Αλλά και ο Κύριος δεν είπε να αγαπήσεις, και η μεγάλη εντολή ποια είναι? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και μου κάνει εντύπωση, κύριε Κόγιο, ότι διαβάζω τα 400 κεφάλαια του Αγίου Μαξίμου που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και μιλάει περί αγάπης. 400 κεφάλαια περί αγάπης, ο τίτλος. Δεν λέει την αγάπη ελάχιστες φορές. Γιατί? Τονίζει ότι για να βιώσεις την αληθινή αγάπη πρέπει να φτάσεις στην απάθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι σημαίνει απάθεια? Να σταματήσεις να αμαρτάνεις. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εις την καταχάρνιον αμαρτησία. Βέβαια. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε κύριος Σκόλης, είναι καθηγητής στη Λογική Σχολή.
Ευλογείτε. Δεν μπορούσα να μπήκα τώρα στον πειρασμό πραγματικά, γιατί έχω ακούσει τόσες ομιλίες σας και έχουν συνομιλήσει και κατευθείαν και σε συνδέσεις για την περίπτωση αναζή, αλλά σήμερα βιώσαμε μία εμπειρική σύνοψη όλης της θεολογίας μέσα σε πολύ λίγη ώρα από τα χείλη σας και μας μεταφέρατε με έναν τρόπο πραγματικά αβίαστο από την θεωρία στην πράξη. Και την πράξη μας την παρουσιάζετε και πολύ κατανοητά με την τήρηση των εντολών. Αυτό το οποίο μου γεννιέται ως ερώτημα, μία που κάνατε τις αναφορές εν αφορμή της επισκέψεως των κυρίων ψυχολόγων από τη Ρουμανία στην Εθνή στο θέμα της ψυχολογίας, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για τη σχέση ψυχολογίας και αμαρτίας. Τελικά, γέροντα, ποιος είναι αυτός ο οποίος ορίζει τι είναι αμαρτία? Ποιο είναι το πραγματικό κριτήριο της αμαρτίας?
Νομίζω ότι η αμαρτία την ορίζει αυτός ο Κύριος μας. Ότι δεν... Αμαρτία τι είναι? Ότι δεν συνάδει με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες που ερμήνευσαν το Ευαγγέλιο, ερμήνευσαν τι σημαίνει αμαρτία. Και οπωσδήποτε, όπως ο Κύριος μας στην παραμονή του στην έρημο, που είδε αυτούς τους τρεις μεγάλους πειρασμούς, τη Φιλιδονία, τη Φιλαργυρία, τη Φιλοδοξία. Στην ουσία τα μεγάλα πάθη της αμαρτίας από εδώ έρχονται. Γι' αυτό βλέπετε ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι στην ουσία η φιλαυτία. Η φιλαυτία είναι. Βλέπετε, θέλουμε να αγαπούμε τον εαυτό μας, θέλουμε να κάνουμε ό,τι μας βολεύει. Και ας πούμε, βλέπετε η ειδονή, που δεν είναι μόνο η ειδονή η σαρκική, είναι η ειδονή στο θέλημα, στη διάθεση. θέλω να κάνω κάτι και επιδιώκω με δόλο να το κάνω. Λέμε, γι' αυτόν η φιλαυτία, γι' αυτόν είπα και στους ψυχολόγους, στους αδελφούς Ρουμάνους, ότι το μεγαλύτερο ψυχολογικό βιβλίο, το αρχαιότερο μάλλον, είναι η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Και αυτός ο Άγιος που σας συμβουλεύω να διαβάσετε την κλίμακα, και ας είναι για τους μοναχούς, δεν πειράζει, αυτός ο άνθρωπος, ενώ πήγαινε από μικρός στο μοναστήρι, πώς ήξερε όλες τις εκβάσεις των θανασίμων αμαρτημάτων και τα περιγράφει με τόση λεπτομέρεια, είναι απορρίκανες. Είναι φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Και που λένε καμιά φορά να δεν τα κάνεις, δεν μπορεί να τα περιγράψεις. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος πού είναι? Γι' αυτό και πραγματικά ερμήνευσε και λέει ότι η βάση της αμαρτωλότητος του ανθρώπου είναι η φιλαυτία. Φιλαυτία. Γι' αυτό βλέπετε στο μοναχισμό. Τι είναι ο μοναχισμός? Είναι μια λεπτομερής τήρηση των εντολών. Αυτός είναι ο μοναχισμός. Όπως ο μοναχός, εμείς και οι μοναχοί και οι έγκαμοι έχουν τον ίδιο σκοπό, την ένωση με τον Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία, που είναι πολύ σημαντικό, το είπα και άλλη φορά, δεν εχώρησε σε δύο ομάδες τους ανθρώπους, σε εγκάμους και αγάμους. Αλλά τι ομάδες, είναι σε δύο ομάδες χωρισμένο όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Σε πεφωτισμένους και σε σκοτισμένους. Αυτή είναι ο διαχωρισμός που κάνει η Εκκλησία. Γι' αυτόν όσο μπορούμε μακριά από την αμαρτία, και για να καταλάβουμε την αμαρτία πρέπει να έχουμε, όπως είπα, επαφή με πνευματικόν πατέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό μου άρεσε πολλές φορές ο Άγιος Χρυσόστομος, ο μεγάλος. Και εκεί, από ό,τι κατάλαβα στο λόγο του, υπήρχαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι, ιδιαίτερα μάλλον έφηβοι, που έλεγαν «Αμά, μη εκείνο, μη τούτο, μη το άλλο». Και ήρθαν στα αυτιά του Άγιου Χρυσοστόμου και λέει σε μια ομιλία του, «Ρε παιδιά», λέει, «τι λέει η Εκκλησία? Πάντων απόλαυσον αμαρτίας απόστηθη». Δηλαδή μπορεί να τα απολαύσεις όλα παρά εκτός αμαρτίας. Δηλαδή αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου σήμερα. Διότι η αμαρτία είναι η βάση του θανάτου. Και αυτόν και λέει ο Απόστολος Παύλος, τα γαροψώνια της αμαρτίας, τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Και βλέπετε και ακόμα και ψυχολογικό άνθρωπος όταν κάνει κάτι, μετά βλέπεις δεν αισθάνεται καλά, αισθάνεται ταραχή, αισθάνεται ανησυχία, αισθάνεται αφιβολία, αισθάνεται φόβο. Βέβαια. Και αυτό είναι η ειρήνη που μου είπε κάποιος, πώς βιώνουμε την ειρήνη. Είναι ότι πρέπει να μάθεις να κόβεις το θέλημά σου και πράγματι να σε βάζει εκεί στο γεροντικό, λέει πώς θα αποκτήσει ειρήνη, λέει, να μάθεις να κόπτεις το θέλημά σου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Μεγάλο πράγμα, διότι βλέπεις ότι κόπτουν το θέλημα, έχει μόνιμο νέκρωση. Μόνιμο νέκρωση. Δηλαδή νέκρωση, όχι σωματική. Νέκρωση στο να κινείται προς το αμαρτάνι. Έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα, βλέπω ένα χέρι εκεί. Πάτερ Γενάδη.
Părinte Stareț, în relația cu aproapele, cum să avem mai multă compasiune și să păstrăm această compasiune, mai ales vis-a-vis de cei cu care lucrăm?
Σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερη συμπάθεια και συμπόνια και να τους βοηθήσουμε με αγάπη, κυρίως στη συνεργασία μας, η κυρία είναι γιατρός.
Η συμπάθεια στον άνθρωπο είναι ανάλογο με τι αγάπη έχουμε προς τον Θεό. Η συμπάθεια στον άνθρωπο είναι παράλληλη τι αγάπη έχουμε προς τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολλές φορές υπάρχουν λόγοι περί αγάπης από συλλόγους, από διαφορείς και αγάπη στον άνθρωπο. Είναι όλα αρλούμπες. Η αγάπη στον άνθρωπο πηγάζει από την αγάπη προς τον Θεό. Δεν υπάρχει φιλοθεία, δεν υπάρχει φιλαδελφία. Είναι δόγμα αυτό στο Ευαγγέλιο. όσον αγαπάς τον Θεό, αγαπάς και τον άνθρωπο. Έτσι είναι. Διότι υπάρχει, όταν κανείς δεν αγαπά τον Θεό, βλέπετε, υπάρχει η αγάπη στον άνθρωπο, υπάρχει αποειδονή. Πόσες φορές αποειδονή να αγαπά κάποιος, κάποιον ή κάποιον, ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν πρέπει να η ανιδιοτελής αγάπη, η καθαρή αγάπη, είναι η εχριστού αγάπη. Αυτή είναι. Βλέπετε, ένας, ο έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, ένας είναι εκεί στο λιμάνι της Δάφνης, έχει έναν καραβάκι μικρό και δεν έχει, του καράβι είναι χάλασε το μεγάλο, και παρακαλούν μερικοί, ξέρεις, στον καπετάνιο της μικρής βάρκας, ξέρεις, έχω το εισιτήριο μου, αυτά πρέπει να φύγω και αυτά, και αν δεν προλάβω το αεροδρόμιο, και χωράει βάρκα 8 και βάζει αυτός 28 στη βάρκα και η βάρκα βυθίζεται μετά. Αυτή είναι η αγάπη? Είναι αγάπη, είναι αδιάκριτος. Αδιάκριτο συμπεριφορά που δεν είναι αγάπη. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σαβάσει την φιλοθεία. Μάλιστα, Βικτόρια.
Μιας και είπατε για τον Άγιο Παΐσιο.
Ορίστε, ορίστε, στο μικρόφωνο να σε ακούν κι άλλοι.
Λέει ο Άγιος Παΐσιος, μια πηγή έχει ο κόσμος που κυκλίνησε και θέλει σπάσιμο.
Μια πηγή.
Πηγή. Αλλά ακόμη δεν ορίμασε καλά. Πάει να οριμάζει το κακό, όπως τότε στην Ιεριχώ, που ήταν για απολύμανση. Εγώ τίποτα δεν καταλαβαίνω από αυτό.
Εντάξει, λέει ότι το κακό οπωσδήποτε να οριμάσει, και όταν ξεχυλήσει που λέμε το ποτήρι, τότε γίνεται μεγάλη δυστυχία. Και αυτό οφείλεται πού? Στην αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Το κακό πώς, δηλαδή τι σημαίνει οριμάζει το κακό? Πληθαίνει το κακό και ξεγυρίζει το ποτήρι. Αυτό είναι. Δηλαδή η βάση του κακού και η βάση της δυστυχίας είναι η αμαρτωλότητα. Γιατί γίνονται πόλεμοι, γιατί επιτρέπεται τους πολέμους? Είναι από την αμαρτωλότητα. Γίνονται πόλεμοι για καλό ποτέ? Είναι αμαρτωλότητα. Γίνονται φωτιές, βλέπεις, και τη φύση όλη. Για αμαρτωλότητα είναι αυτό που φταίει, για αμαρτωλότητα. Γι' αυτό η ελπίδα μας είναι η μετάνοια. Μετάνοια, να μετανοούμε. Να παρακαλούμε τον Θεό με πόνο πολύ να μας ελεήσει. Μετάνοια.
Ποιος έστειλε και μία ερώτηση, θα σας τη διαβάσω λίγο.
Ποιος την έστειλε?
Κάποιος που ήξερε ότι θα μιλήσετε και μας την έχει.
Μάλιστα, να την ακούσουμε κι αυτή.
Λέει στο...
Στο βιβλίο του πατρός Ασενίου λέει σε κάποιο σημείο ότι ο ίδιος δεν στεναχωριέται για τα πνευματικά του παιδιά, γιατί ο ένας έχει τον άλλον και οι δυνατοί βοηθούν με αγάπη τους αδύναμους. Όμως παρατηρείται ότι αυτό δεν συμβαίνει σήμερα και κυριαρχούν τα πάθη μεταξύ των ανθρώπων. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει?
Ποιο βιβλίο του πατρός Ασενίου είναι? Τερσένης, ποιος ο Τερσένης?
Δεν αναφέρει σε ποιο βιβλίο.
Βόκα.
Μάλλον το Τερσένης Βόκα.
Εντάξει, αυτό το πράγμα που λέει εδώ είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν, οπωσδήποτε όταν έχουν μια σωστή αλληλεγγύη, που είναι χρυσό αλληλεγγύη, οπωσδήποτε βοηθούν ο ένας τον άλλον και ελαφρύνει το σταυρός μεταξύ τους. Όταν όμως είναι άφιλοι, όταν είναι... Δεν έχουν αυτήν την κοινωνία τη σωστή, την αδειοτελή, οπωσδήποτε βαρύνει ο σταυρός ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό μεγάλο πράγμα είναι η φιλαδελφία, η οποία πηγάζει από τη φιλοθεία. Αυτό είναι. Διότι δυστυχώς παρατηρώ και εγώ έτσι μεταξύ μας ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι περισσότεροι είναι άφιλοι. Δεν θέλουν να έχουν φίλους. Είναι επικεντρωμένοι στον εαυτό τους. Δεν τους ενδιαφέρει ο άλλος αν δυστυχεί. Ο άλλος αν στερείται, ο άλλος αν έχει, ας πούμε. Μου είπε κάποιος ότι ήταν στον δρόμο και είπατε δυστύχημα και χτύπησε κάπου κλπ. Ευτυχώς δεν ήταν θανατηφόρο και έκανε ένα το στόχο και δεν σταματούσε κανένας. Και σταμάτησε μετά από 20 αυτοκίνητα κάποιος και να τους βοηθήσει. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βλέπεις έναν να χτυπά, ας πούμε, πάνω σε έναν στήλο του αυτού και είδαν. Αντί να σταματήσουν, να πούνε τι έγινε. Και ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Αν ήταν και κάτι το σοβαρό που ήθελαν άμεση, ας πούμε, ενίσχυση ή, ας πούμε, παρούσα των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανθρώπων που πρέπει να βοηθήσουν. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν μια ιδιοτέλεια. Γιατί, διότι ζουν ανθρωποκεντρικά. Δεν ζουν χριστοκεντρικά. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, ορίστε.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Ήθελα να σας ρωτήσω, ένας πνευματικός άνθρωπος μπορεί να έχει ψυχολόγο?
Ακούστε, ένας πνευματικός άνθρωπος όταν είναι ανάγκη μπορεί να έχει ψυχολόγο. Υπάρχει κάποιος λόγος, αλλά αυτό πιστεύω να το συζητήσει με τον πνευματικό του. Είναι πνευματικός άνθρωπος, έχει και πνευματικό. Αν το κρίνει ο πνευματικός ότι πρέπει να έχει ψυχολόγο, δεν είναι κακό να έχει ψυχολόγο. Αν το κρίνει. Αλλά εγώ σε ψυχολόγους τώρα στέλνω αρκετούς ανθρώπους σε νευρολόγους. Διότι τι σημαίνει νευρολόγος? Δεν λειτουργεί καλά ο εγκέφαλος. Και του δίνει εκεί ένα μισό καπάκι, ένα τέταρτο, και γίνεται μια χαρά. Υπάρχει ρέουλα. Έτσι είναι. Πρέπει να καταλάβω εγώ, μπορεί να πάω σε νευρολόγο, μου λέει κάποιος, του λέει, παιδί μου, εγώ πίνω τη δόση μου στο διαβήτη. Θα πίνεις και εσύ τη δόση σου για τον εγκέφαλο. Έτσι είναι. Γιατί είναι εγωισμός η αντίδραση που έχουν, είναι εγωισμός. Αλλά όταν χρειαστεί να πάει κανείς και σε ένα ψυχολόγο, γιατί να μην πάει? Αρκεί οι ψυχολόγοι να έχουν σωστά θεμέλια, σωστά θεμέλια. Σωστά θεμέλια. Είναι σημαντικό. Ο ψυχολόγος δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Πάρα πολύ σημαντικό. Διότι και οι ψυχολόγοι κάνουν μεγάλο κακό. Ήρθε ένα παιδί, το είπε στους ψυχολόγους βέβαια, ο οποίος τώρα είναι πατέρας τεσσάρων τέκνων, γιατρός, ο οποίος έγινε συλλογισμούς ομοφιλοφιλίας, ας πούμε, και πήγε σε ένα ψυχολόγο, αυτούς τους Καρακαϊδόνες, αυτούς όλους, και του λέει, όπως είσαι, τράβα. Ευτυχώς ήρθε στο Άγιο Όρος και βρήκε και μιλήσαμε. Και εγώ του είπα, λογισμοί, παιδί, δεν είναι τίποτα. Λογισμοί όλοι έχουμε. Ποιος έχει λογισμούς σημαίνει ότι κάνει και πράξη. Άκουσε ο άνθρωπος κλπ. Και είναι έγκαμος, όπως σας είπατε, έχει 4 παιδιά, επιτυχημένος και καλός γιατρός. Αν άκουγαν αυτού του αλητήριου, και τι θα γινόταν? Θα καταστρέφεται η ζωή του.
Έχουμε και άλλη γέροντα.
Μάλιστα. Πού είμαστε?
Γέροντα, ευλογείτε.
Ορίστε. Ναι, ναι. Λέγεται.
Τι συμβαίνει με τα παιδιά που μαλώνουν μεταξύ τους και δέρνονται, τα παιδιά της εφηβείας της μεγαλοπόλης, και πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό? Αυτό ξεκινάει από την οικογένεια?
Ακούστε, ξεκινάει και από το περιβάλλον, ξεκινάει και από το ίντερνετ, ξεκινάει από πολλά πράγματα. Πρέπει να καθησυχάζουν οι γονείς με πολύ αγάπη, με πολύ διάλογο, με πολύ προσευχή. Και νομίζω ότι αν υπάρχει μια αγαπητική ατμόσφαιρα από τους γονείς, θα αυτό το πράγμα τον έτσι υποτονεί σιγά σιγά. Αλλά είναι και κάτι των εφήβων αυτό να τσακώνονται. Είναι. Μην το πάρετε σαν μόνιμο ότι είναι μόνιμο. Αλλά πάντοτε με την αγάπη. Με την αγάπη. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ορίστε εσείς.
Θέλω να σας ρωτήσω και εγώ, ψυχολόγος από Ρουμανία είμαι.
Μπορείτε να μιλήσετε ελληνικά?
Ναι, ψυχολόγος από Ρουμανία είμαι και εγώ. Θέλω να σας ρωτήσω για αυτές τις οικογένειες που γενικά ο άντρας απατάει την οικογένεια, την γυναίκα του. Και μείνουν τα παιδιά και φτάνουν σε ψυχολόγους που τους λένε το ότι καλύτερα να χωρίζουν οι γονείς παρά να μείνουν μαζί και να δίνουν αυτή η παράδειγμα στα παιδιά που οι γονείς μαλώνονται και δεν περνάνε καλά. Τι να κάνουν αυτοί οι γονείς?
Ακούστε, είναι ένα πρόβλημα μεγάλο αυτό. Πρέπει όμως να κάνουμε υπομονή, να μην λέμε να μέσω να χωρίσουμε. Να δούμε, πρέπει να δαπανούμε, όλες τις πιθανότητες που μπορούν να τα βρούνε οι γονείς. Διότι εγώ, τι να σας πω, πιο πολύ λυπούμε όταν ακούω κάποιος εχώρισε παρά όταν πέθανε. Πιο πολύ λυπούμε. Αλλά πρέπει να συμβάλλουμε, ώστε να μην διαρρήγνεται ο γάμος. Αλλά αν είναι αυτόν εφικτό. Καμιά φορά το διαζύγιο είναι καλύτερο από όταν είναι μαζί. Όταν τσακώνονται την κούβερτα κάθε μέρα, τι θα γίνει. Πρέπει να καταλάβουν ότι ούσο ο Θεός συνέζεψε ένα άνθρωπο μη χωριζέ, το που λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά δυστυχώς και αυτό είναι ψωμοτήρι. Έχουμε διαζύγια μέχρι 30%. Παραπάνω 40 αλλού και 50. Φοβερή κατάσταση. Είναι δύσκολο. Ιδιαίτερα στις χώρες αυτές, Ρωσία, Σερβία κλπ. Έρχονται περισσότεροι. Τι γάμο να είναι, έχω 5 παιδιά, λέει κάποιος. Λέω 5 παιδιά σε ένα γάμο, λέω κι εγώ. Λέω πόσους γάμους έχει, λέει, είναι ο τρίτος τώρα. Λέω καλή επιτυχία και σ' άλλο. Και επειδή αυτοί κάνουν πολιτικούς γάμους, που είναι εύκολο τα διαζύγια και τυπά, αλλά δεν πρέπει να καταλάβεις και να πιστέψεις στο μυστήριο του γάμου, στο μυστήριο του γάμου. Και πρέπει να μην είναι, καμιά φορά εμείς κάνουμε τα πρώτα λάθη, τα πολλά λάθη, και απαιτούμε από τον άλλον, τον σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας, να είναι αυτή τέλεια, μα είναι δυνατόν. Στην ουσία η χριστιανική ένθεση για τον γάμο ποια είναι? Να ανέχεται ο ένας τον άλλον εν αγάπη Χριστού. Αυτός είναι ο επιτυχημένος γάμος. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω. Εγώ τώρα παρακολουθώ πολλούς, από εκατοντάδες, να πω ξέρω εγώ, πολλούς εγγάμους. Δεν ήβρα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν παρεξηγήθη, δεν κακοφανίστη, δεν μιλούσαν. Ενώ τους λέω καμιά φορά πρέπει μέχρι το βράδυ να συγχωριέστε. Μερικοί δεν συγχωριούνται. Έχω ένα εγωισμό, σου λέει, αυτός να πει. Έρχεται και είναι αυτή να πει, αυτή φταίει. Ρε παιδί μου, κάμψου εσύ και ας μη φταίεις όσο νομίζεις. Πιο πολύ φταίει η γυναίκα. Να καμφθείς, να ταπεινωθείς. Δεν είναι εύκολο. Αλλά όμως χρειάζεται ταπείνωση. Ταπείνωση. Λέει και οι παροιμίδες δύο και περνούν καλά, ήξεραν ότι από τον ένα. Έτσι. Πάντως οι παλιές γυναίκες, οι μανάδες μας, οι αγιάδες μας, είχαν μερικούς άντρες που ήταν πολύ δύσκολοι, άγριοι, χοντροκομμένοι και έκαναν υπομονή. Γιατί? Είχα φωτισμό και εγκολπωνόταν το σταυρό. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος λέει διάφοροι γέροντες, εκείνος ο οποίος είχε ένα σταυρό και τον κλωτσά, ο Θεός του δίνει διπλό σταυρό. Πρέπει να προσέξουμε. Γι' αυτό εμείς αύριο θα πάμε στο Άγιον Όρος και το βράδυ έχουν αγρυπνία του Σταυρού. Ύψος του τιμή Σταυρού. Θέλει να υπάρχει συνεξήγηση, συνεξήγηση του ζευγαριού. Η συνεξήγηση έρεται στις παρεξηγήσεις. Όταν δεν υπάρχει διάλογος και ο ένας είναι στο τηλέφωνο και ο άλλος στο τηλέφωνο, κι άλλος θέλει μηνύματα, κι άλλος λέει, κάνει, παίζει παιχνίδια στο κομπιούτερ. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει διάλογος. Να υπάρχει συζήτηση, αγαπητική συζήτηση.
Έλα,
μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
Γέροντα, ο Θεός μας έδωσε εντολή να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Πώς να μάθουμε να αγαπάμε τους ανθρώπους που μας κάνουν κακό?
Αν αγαπήσουμε αληθινά τον Θεό, θα αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Όποιος αγαπά αληθινά τον Θεό, αγαπά και αληθινά τους εχθρούς του. Διότι λέει κάποιος, μα δεν τον μισώ. Δεν τον μισάς, αλλά δεν τον αγαπάς. Πρέπει να αγαπάς τον εχθρό σου όπως αγαπάς τη μητέρα σου. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Να μου πείτε, δεν είναι εύκολο. Δύσκολο είναι, αλλά όχι ανέφικτο. Όχι ανέφικτο. Ο Άγιος Φιλόνας που γιόρταζε χθες, και εμείς το γιορτάσαμε σήμερα λόγω της Παντάνας σας, λέγει ότι εκείνος ο οποίος δεν αγαπά τους εχθρούς του δεν είναι καν χριστιανός. Νομίζω ότι ευχαριστώ που ήρθετε εδώ, που κάνετε εδώ στον κόπο να έρθετε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και βλέπω ότι έρχεται αρκετή πάντοτε σε αυτό. Γι' αυτό πρώτο ο Θεός θα το κάνουμε για το Αγίου Νικολάου την επομένη, πρώτο ο Θεός. Παναγία. Τώρα θα έχει το απόδειγμα, όσοι θέλουν να μείνουν, μπορούν να μείνουν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Να υπάρχει και ένα κέρασμα εδώ, τώρα να σας κεράσω.
Μένετε να έχει κέρασμα, μη φεύγετε, περιμένετε.